E o que queremos poñer en valor e visibilizar é que xuntos somos máis forte, que somos un territorio con moitísimas potencialidades e que non hai por que duplicar nin instalacións, nin equipamentos, nin sequera axendas. As axendas culturais, as axendas deportivas, os equipamentos, cualquier tipo de relación que se dé entre Tomiño e Vilanova deben ser complementarias. E entón pasouse un pouco de estar de costas a estar sempre de frente e contando un co outro. Nos aspiramos a que no futuro, non moi lonxano, calquer veciño de Tomiño ou de Cerveira teña na súa axenda, a axenda cultural do seu concello e máis a do concello de enfrente. Por que non? Porque iso é unha riqueza e unha potencialidade, non?